Yepler Adatlık Radiosi. Akşamlar xeyirli olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuň 2017-nji ýylyň 9-njy ýanwary hepdeniň duşanba güni. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinleň, olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışýaryn. Eýranda öňkü prezident Akbar Haşemi Rafsanjaniň hatyrasyna 3 günlük ýat ýygnan edildi. Rafsanjani 8-nji ýanwarda 82 ýaşynda aradan çykdy. 9-njy ýanwarda prezident Hasan Rohani we ýurdun hökümeti Tehranyň Jamaran merkezinde Islam Respublikasynyň esaslandyryjysy Ayatullah Ruhullah Humeyniň köşkünde Rafsanjaniň hatyrasyna geçirilen matam çäresine gatnaşdylar. 1989-njy ýyldan 1997-nji ýyla çenli Eýrany dolandyran Rafsanjani 10-njy ýanwarda toprağa berilir. Rafsanjani Eýranyň parlamentiniň täsirli ruhanlarynyň we gözegçiler geňeşiniň arasyndaky dawalary çözmek maksatly döredilen synçy geňeşine baş tutanlyk edipdi. Eýranly adam hukuklaryny goraýjy, aklawçy we Nobel bayrağynyň laureaty Şirin Ebadi Rafsanjaniň prezident bolan döwründe onuň adam hukuklary bilen bagly betbagçylyklaryň en çemezinden hiç bolmanda habarly bolanlygyny bellidi we şeýlelikde onuň adam hukuklary babatyndaky işlerine pozitiw garap bolmaýar diýip Azat Ýewropa Adatlyk radiosyna beren interwýusynda aýtdy. Сирияның президенты Башар Аль-Асад юрдың оппозициясы белән теклеп ителгән парахычлы урындагы гепләшекләр башы барса, үз хөкүмәтенең әхли зады гепләшмәгә таярдыгын әйтте. Сирияның Сана агентлыгының 9 январда Цавидин мәгълүматына күрә, Асад үз хөкүмәтенең теклеп иткән делегациясының вакытын кеткетлегән пурсадында гепләшекләр башламагы таярдыгын франциялы журналистлар белән сөхбәттәшлегендә әйтәптер. Орсия Тегеран ве Төркия гепләшекләре Казахстанның пайтахты Астанада гечә мәге теклеп эдерләр. Төркиянең дәшәр эшләр министры Мәвлүд Чавушоглу душун 23 январда башланмагының мөмкинлеген әйтте. Әмма Сирияның оппозицион топорлары үзләренең катнашмадык ягъдәендә Астанадагы гепләшекләрен кечерип белмәҗәген белдерләр. 9 январда берән интервьюсында Асад Сауд Арабстанының ва Гүнбатар тарафыннан голданган Сирияның оппозицион күчләренең әһмиятен гөшәтмәгә чалышты ва гепләшекләрә үз сөйләнә дигәндә реаль оппозицион күчләрен катнаш мәгънинг мөһимдигини белдирди. Шиледә Асад келечекте Сирияның президенты вазифасенә далаш итмәзлектән йөз өрди ве моның Сирияның халкының исләгенә багылы булдыгын әйтте. Qazaqstanyň döwlet pensiýon fondunyň we bu edaranyň maliýe bölüminiň müdiri korrupsiýa bilen baglylykda tutsak edildiler. Almaty şäheriniň Amaly etrap suwdy pensiýon fondunyň müdiri Ruslan Erdinaýewiň we maliýe bölüminiň müdiri Musa Bahtowyň wezipelerinden hyýanatçylykly peýdalanmak bilen bagly aýplamalaryň esasında 2 aýlyk jazlapky tutsaklygy hukm edilenligini 9-njy ýanwarda eglan etdi. Erdinbaýewiň we Bahtowyň işi bilen baglylykda Qazaqstanyň mineral sereşdiler bilen işleşen iki sany hususy kärhanasynyň Altay Munay Altyn we Buzgul Aurum kompaniýalarynyň ýolbaşçylary hem deslapky tutsak astyna alyndy. Qazaqstanyň Milli Howpsuzlyk boýunça komiteti pensiýon fondunyň 5 million teňge, ýagny 14.18 million amerikan dollary möçberdäki puly agzalan iki kompaniýa bi-kanun ýatyran bolmagynyň guman edilmegi sebäpli 21-nji dekabrda derňe işine başlandygyny ma'lum etdi. Türkiýanyň polisiýasy täzeýil gejesinde Istanbulyň Reina klubuna hüjüm edenligi guman edilýän adamyň Özbegistanyň raýatydygyny we onuň adynyň Abdulkadir Mirşaripowdygyny anyklady. Media Серештерлернең полиция салгыланып хабар бермәгенә күрә, Абу Мухаммед Хорасани лакамы белән таналган Машарипов Сириядә Иракта хәрәкәт иткән Ислам дәүләте атлы террорчы гурама белән катнашыкта булып тор. Машариповын хәзер гидләнгән йөри белдел Төркиянең хопсылык күчләре ва полициясе аның өзене ва яранларын күзләр. 2011 елдан башлап Төркиядә яшаган Миршарипов 1 январда Стамбулның Рейна атлы гиҗәк клубына һөҗүм итеп, адамлары оқ тутан һөҗүмче булмакта гуман иделәр. Шул һөҗүм зарарлы 39 адам вафат булды. Ислам дәүләте атлы экстремист топор һөҗүмнең җавапкәрчелеген үз өстенә алды. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoyew 27 ýurdun raýatlarynyň Özbekistana wizasyz syýahat etmegine mümkinçilik döretmek boýunça planyny indiki 4 ýyla çenli ýatyrdy. Özbekistanyň öz kanunlaryny yerleşdirýän resmi websaýtynda 9-njy ýanwarda Çavedin maglumatyna görä prezidentiň permanyny 29-njy dekabrda gol çekilipdir. Şavkat Mirziyoyewiň 6-njy dekabrda öňe süren planyna görä 2017-nji ýylyň 1-nji aprelinden başlap wizasyz rejimi girdirmek teklip edilipdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz.